Ce ban, fără multe, să zicem, politețe în vorbire, sau un ceban căruia Dumnezeu i-a pus pe inimă să transmită un mesaj unui popor îndepărtat de Dumnezeu, iată cum vorbesc eu. Ascultați cuvântul acesta, Zâncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămăsița voastră cu undiți de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și jertfele în fiecare 3 zile. Faceți să fume de jertfe de mulțumire făcute cu aluat, prindisați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bună voie, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul. Și eu, de partea mea, v-am trimis foamea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste cetate, dar n-am dat ploaie peste altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. 2-3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu s-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugine în greu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat adeseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am primit în voi suma ca să ne zic, v-am ucis tinerii cu sabia, ca am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăcine scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea, îți voi face astfel, Israele, de fiindcă îți voi face astfel. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul, Dumnezeul ospirilor, este numele Lui. Amin.
Amin.
La ianuarie, când am reluat cursul nostru, am spus că vom căuta să studiem o serie de personalități din Vechiul Testament, în special profeți, ca să ne extragem de la ei atât învățătură cât și model de viață. Și ați văzut că după ce am vorbit despre Samuel, despre Ilie, despre Iov, după aceea am sărit și am vorbit-o miercuri seara despre Epistola către Romani în Noul Testament. Vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu în felul acesta, adică o miercuri seara să ne ocupăm de personaje din Vechiul Testament și după aceea o altă miercuri personaje sau cărți din Noul Testament. În așa fel încât că avem mereu acest echilibru între Vechiul și Noul Testament. Aș vrea să avem mai întâi în seara aceasta o schiță istorică a poporului evreu. După ce poporul evreu a ajuns la cea mai mare înflorire a istoriei sale, sub primii 3 rei, Saul, David și Solomon, la anul 930, înainte de Domnul Iisus Hristos, la moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a rupt în două. Partea din nord a țării s-a rupt de partea din sud și s-au format 2 regate. Regatul din nord, păstrând numele de Israel și fiind cu capitala la Samaria, iar partea de sud, fiind sub numele de Iuda, regatul lui Iuda, cu capitala la Ierusalim. Deci rețineți această rupere a regatului în două la anul 930 înainte de Domnul Iisus. Urmează o istorie paralelă a celor două regate, regatului Israel și regatului Iuda, până la anul 722, când partea de nord, Israelul, a fost cucerit de Asiria. Toată populația din Israel a fost dusă în robie în Asiria și practic a fost risipită în toată lumea. Niciodată această populație nu s-a mai întors în țara ei. Regatul Iuda a continuat să existe până la anul 597, când o altă putere mare s-a ridicat, puterea Babilon, și sub conducerea lui Nebucadnețar a fost cucerit Iuda și dus în robia babiloniană. Robia aceasta a ținut, după prorocia lui Ieremia, 70 de ani, după care robii din Babilon, o parte dintre ei, s-au reîntors în patrie, s-au început reclădirea templului și mai târziu, sub conducerea lui Ezra și Nehemia, și reclădirea cetății Ierusalimului. Această istorie se continuă până de la anul 400, când trăiesc ultimul dintre profeții Vechiului Testament, Maleachi. Maleachi, ultimul profet cu care se încheie Vechiul Testament. Există apoi acea perioadă de 400 de ani în care nu mai există profeți în Israel, Dumnezeu nu mai vorbește direct lui Israel, și această perioadă se încheie cu începutul Noului Testament, cu nașterea Domnului Iisus. Știți, aceasta ne era necesară pentru că de aici înainte ne vom referi de mai multe ori atât la regatul lui Israel cât și la regatul lui Iuda, care merg paralel de la 930 până la 722, rețineți că datele vin scăzând până la zero la anul nașterii Domnului Iisus. De acolo apoi numerele 3. Am arătat cum în perioada aceea, după ce s-au rupt cele două regate, în regatul din nord, în Israel, a pătruns cel mai mult idolatria. Practic, regatul din nord, pe la anul 870-850, înainte de Domnul Iisus, sub domnia lui Ahaz și a fiului lui Izabela, care era o păgână, practic, această împărăție era păgânizată. Dumnezeu l-a ridicat însă atunci pe Ilie, care a reușit să întoarcă din nou inima poporului către Dumnezeu. V-am vorbit despre acțiunile lui Ilie și după aceea despre faptul că Ilie l-a luat ucenic pe Elisei, care l-a învățat mulți ani de zile, și cum Elisei la rândul lui a întemeiat scol de profeți, un fel de seminarii, cum ar fi pe vremea noastră, la Betel și la Gilgal, care erau cele două centre religioase în regatul de nord, în Israel. O vreme, influența lui Ilie sau lui Elisei au ținut poporul mai aproape de Dumnezeu, dar corupția și idolatria totuși aveau rădăcini adânci, și poporul acesta nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Între anii 770 și 750, înainte de Domnul Iisus, în Israel, la Samaria, a domnit cel mai strălucitor rege al lui Israel, se nume Ieroboam al II-lea. În vremea aceasta, Dumnezeu a ridicat câțiva proroci, se nume pe Amos, pe Iona și pe Osea. Acestea trei au fost contemporani. Probabil că ceva mai în vârstă între ei să fi fost Amos, alții zic Iona, dar Cert este că Amos este primul dintre profeții din Israel care s-a scris profețiile într-o carte. Și asta trebuie să o reținem. Până atunci au fost profeți mulți, dar niciunul nu s-a colectat profețiile într-o carte. De la Amos apoi încolo au mai existat vreo 15 profeți care, după ce au profețit multe lucruri, spre sfârșitul vieții s-au așezat și s-au scris profețiile în cărți. Primul dintre acestea, deci, se pare că a fost Amos, care a trăit cam pe anul 760 înainte de Domnul Iisus. În această primă oră din seara aceasta, aș vrea să vă vorbesc pe scurt despre Amos. În primul rând vreau să accentuez ceea ce am spus deja, că era perioada lui Ieroboam al doilea, un mare rege, care era foarte viteaz în lupte, care a lărgit mult hotarele lui Israel, care a adus prosperitate și abundență în țară, și oamenii erau liniștiți, oamenii erau încrezători în ei înșiși, nu se gândeau ei că mânia lui Dumnezeu este aproape să cadă peste ei. Gândiți-vă că la 40 de ani după aceea, la anul 722, națiunea asta urma să fie rasă de pe fața pământului. Deci națiunea asta trăia în ultima generație, practic, a existenței ei istorice. Era însă prosperitate, era liniște, era pace. Nimeni nu ridica vocea să zică, unde ne oprim cu idolatria aceasta? Era o epocă de destru, de nedreptăți, de impilare, de asuprire. Era o epocă de mare păcătoșenie. În vremea aceasta, Dumnezeu îl ridică pe Amos. Amos nu era din Israel, Amos era din Iuda. Amos era cioban și, cum spune el, cioban și culegător de smochine de Egipt. Numele științific al pomului e sicamor. Probabil că el avea o livadă de sicamor, un tip de smochin, și mai avea o turmă de oi. Și cu turma lui și cu grădina lui, cu acestea își întreținea familia. Dumnezeu însă, pe ciobanul acesta, l-a chemat și l-a trimis cu o misiune la Israel. Eu vreau să vă imaginați cam cum ar veni. Să presupunem prin absurd, numai așa, ca să ne putem imagina situația. Să presupunem, Doamne ferește, că neamul nostru s-a rupt în două. Ardeleni ar zice, domne, nu mai vrem să fim cu aia la altă. Facem regat aparte. Și atunci, un cioban de aici, la un moment dat, să se ducă dincolo. Se duce în București, în piața palatului, și să le spună la aia, voi sunteți păcătoși, voi sunteți ticăloși, în curând voi o să fiți ras de pe fața pământului. Ce părere aveți, cum ar suna asta acolo? Vă puteți imagina scena? Acum vă rog, deschideți la Amos, capitolul 7. Amos, cebanul din Iuda, se duce la Betel. Betelul era, nu capitala, ci centrul religios al lui Israel. Și acolo, Amos începe să le spună, voi sunteți corupți, voi sunteți păcătoși, și în curând Dumnezeu vă va nimici. Versetul 10. Atunci Amasia, preotul din Betel, a primit să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amos unește împotriva ta și împlinită cu casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Deci iată ce zice Amos. Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amasia a zis lui Amos, iată vânzătorule, tu fugi în țara lui Iuda. Mănâncă pâine acolo, și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, că este o loc sfânt al împăratului, în templu al împărătiei. Amos a răspuns lui Amasia, eu nu sunt nici proroc, nici știu de proroc. Eu n-am făcut seminarul, eu n-am chemarea asta. Eu sunt păstor și strângător de smochine de Egipt.
Dar Domnul m-a luat de la el și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. În pricina aceasta, iată ce zice Domnul, nevastă-ta va scurzi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea la vizie sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frângele măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Lucrurile s-au întâmplat așa la anul 722. Vă dați seama, deci, ce situație dramatică, ce situație puternică a fost situația în care s-a găsit acest om al lui Dumnezeu. Aș vrea să îl studiem puțin pe acest Amos. Când vom vorbi despre profeți în general, de fiecare dată voi căuta să vă explic așa, care a fost situația lui istorică, ce misiune a avut el de la Dumnezeu, ca să vă puteți imagina situația aceea, ca să-l puteți vedea la lucru. După aceea, ne va interesa să studiem cartea lui și să-i vedem concepțiile lui și învățăturile cele mai de seamă pe care le-a adus el. Gândiți-vă că pe vremea aceea nu era Sfânta Scriptură. Pe vremea aceea nu existau decât cărțile lui Moise și câteva cărți istorice și colecția psalmilor, cărțile lui Solomon. Asta era. Încă gândirea teologică nu era formată. Profeții acestea care s-au scris apoi învățătura în cărți, profeții acestea au modelat gândirea religioasă lui Israel, de acolo apoi a lumii. Ceea ce au adus ei în gândirea religioasă a lumii a rămas până astăzi. Vom căuta să vedem ce a adus nou fiecare dintre profeți. În primul rând, ne interesează concepția despre Dumnezeu și apoi concepția despre lume și viață a fiecărui profet. Așadar, cam cum l-a văzut Amos pe Dumnezeu? În primul rând, vreau să știți că pe vremea aceea, concepția generală în lume era că fiecare nație își are Dumnezeul ei. De exemplu, grecii nu se găduiau că perșii sau fie Dumnezeul lor. Ziceau fiecare, Dumnezeul nostru e mai tare, se bat cu ei între ei, dar nostru mai tare să-l bate pe-a lor. Dintre evrei, tindeau să creadă fie așa, în ciuda faptului că Moise le-a spus că de fapt e un singur Dumnezeu. Dar mulți evrei copetau cu ideea asta, că și Jehova nu e altul decât unul dintre Dumnezeii lumii și El i-a ales, El e Dumnezeul lui Israel, celelalte popoare sau Dumnezeii lor. Amos a fost unul dintre primii profeți care a luptat împotriva acestei imagini înguste și care a vrut să arate că Dumnezeu este unul și că Dumnezeu acesta este Dumnezeul tuturor popoarelor, că El, Jehova, dirigează toate națiunile Pământului. El le ridică și El le prăbușește după voia Lui. Iată, în special aceasta reiese din capitolul 9, versetul 6. Evreii credeau că ei sunt speciali, numai pe ei i-a scos Dumnezeu din Egipt. Dar Amos spune, nu sunteți voioare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii lui Israel, zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din Egipt, țara Egiptului, ca și pe filisteni din Castor, și pe sirieni din Tir. Vremea aceea erau multe migrații de popoare. Unii veneau dintr-o parte și se așezau în alta. Năvăliri de popoare pe care le cunoaștem din istorie. Și Amos îi face pe evrei să gândească larg. Vedeți pe Dumnezeu, El va lua pe voi din Egipt și va des în Canaan. Dar tot El i-a luat pe filisteni de undeva din Marea Egee și i-a așezat lângă voi. Și pe sirieni i-a luat din altă parte și i-a adus tot lângă voi. Același Dumnezeu, un singur Dumnezeu, care este stăpânul tuturor popoarelor. El este Cel care zdrobește popoarele, lovește popoarele, nimicește popoarele. Primul capitol este dedicat, al doilea de fapt, sunt dedicate unor profeții împotriva diferitelor popoare din prejurul lui Israel. a multă rasă, cum Dumnezeu le-a ridicat, cum tot Dumnezeu le va nimici. Prorocii care apoi s-au împlinit exact așa cum a spus Amos. În capitolul 6, cu versetul 14, de aceea, iată, voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu oștirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la târâul pustiei. Eu voi ridica un popor, eu îl voi întări, el va veni să vă nimicească, pentru că l-am ridicat eu. Imaginea aceasta a unui Dumnezeu stăpân al istoriei, suveran peste istorie, trebuie să ne domine și gândirea noastră. De asemenea, acest Dumnezeu este stăpân peste întreaga creație, peste întreaga fire. Iată ce spune Amos în 4:13. El a întocmit munții, el a făcut vântul, se spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric, sau în capitolul 5, versetul 8-9. El a făcut cloșca cu pui, Orionul, constelațiile. El preface întunericul în zor, iar ziua în noapte neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui. Adică Jehova este numele lui. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui. Imaginea a unui Dumnezeu suveran, stăpân pe natură, stăpân pe istorie, dirijor al naturii și dirijor al istoriei. Deci, decurge tot restul de la această imagine despre Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenția că imaginea pe care ai tu despre Dumnezeu, ea determină stilul tău de viață. Am o carte în biblioteca mea, în limba engleză, care are titlul Dumnezeul tău e prea mic. Toată cartea analizează diferite concepții despre Dumnezeu, care arată cum oamenii îl îngustează pe Dumnezeu. Oamenii cu mintea lor îngustă și îl închipuie îngust pe Dumnezeu. Dumnezeul tău e prea mic. Amos te ajută, ca și ceilalți profeți de altfel, să-ți lărgești imaginea ta despre Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl cercetăm acum în concepția lui Amos este semnificația alegerii. Notați-vă, trebuie să notați acest punct. Semnificația alegerii. Despre ce vorba? Evreii credeau, și bine credeau, că Dumnezeu i-a ales pe ei, ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a ales ca să fie poporul lui, cu o misiune specială în lumea sa. Până și totul e bine. Numai că, din concepția aceasta despre alegere, ei scoteau niște lucruri oribile. Ei ziceau așa, dacă suntem poporul ales al lui Dumnezeu, putem face orice, că Dumnezeu tot ne are grijă, că ne va lăsa Dumnezeu grad altor popoare, se va face Dumnezeu de rușine, va lăsa Dumnezeu ca cetatea lui și templul lui să fie nimicit. Asta ar fi absurd. Facem noi ce putem, ne învârtim, ne aranjăm. O viață are omul, să o trăiască. Noi suntem liniștiți că Dumnezeu ne-a ales. Noi suntem favoriții lui Dumnezeu. Și merge bine. Aceasta era concepția despre alege. O falsă siguranță. Coasă din alege. Amos vine să răstoarne imaginea aceasta. Și în capitolul 3, versetul 2, Amos, în numele Domnului, spune așa, eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. Prin urmare, doctrina alegerii este așa. Dar, auziți urmarea, de aceea vă voi fi pedepsi pentru toate nelegirile voastre, pentru că v-am ales. Tocmai de aceea vă voi pedepsi. Voi ziceți, pentru că ne-a ales, nu ne va pedepsi. Eu zic, tocmai pentru că v-am ales, vă voi pedepsi. Adică, ce vrea să spune Dumnezeu aici? Alegere însemnează dintr-o dată răspundere. Când Dumnezeu te-a ales, te-a ales cu un scop. Pe poporul evreu l-a ales ca prin el să facă cunoscut numele Domnului și căile Domnului tuturor popoarelor din lume. În loc de aceasta, evreii au luat-o ei pe calea idolatriei. Eu v-am ales și tocmai pentru că v-am ales și pentru că voi ați falimentat în misiunea pe care v-am dat-o eu, eu vă pedepsesc. Eu las să vină curzolul peste voi. Lucrul acesta era absolut nou. Lucrul acesta era șocant. Pentru asemenea predică mai târziu, Ieremia este dus la închisoare și gata să fie condamnat la moarte. Cum? Să vorbești împotriva templului? Să spui tu că Dumnezeu își va lăsa poporul să cadă în inimicit și templul lui să fie distrus? Păi, trădare! Și pentru aceasta, Ieremia a fost condamnat la moarte și apoi, cu mare greu, a fost salvat de câțiva care au gândit bine. Prin urmare, ceea ce trebuie să știi tu, care este ales de Dumnezeu, pentru că ți eu stau în fața unor oameni pe care Dumnezeu i-a ales din lumea aceasta, i-a făcut poporul lui, pentru că Dumnezeu te-a ales, Dumnezeu îți dă o mare răspundere. Cui s-a dat mult, spune Domnul Iisus, și se cere mult, se va fi bătut mult, dacă falimentează. Prin urmare, alegerea să nu-ți dea o falsă siguranță, o falsă comoditate. Ai grijă dacă ești ales. Ai o răspundere enormă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește pedepsirea lui Israel. V-am citit seria aceea de calamități pe care le-a trimis înainte Dumnezeu. V-am trimis foamea. Cu toate acestea, voi nu v-ați întors la mine. Nu v-am dat ploaie. Cu toate acestea, voi nu v-ați întors la mine. V-am lovit cu rugină în greu. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Am trimis în voi suma. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Niciodată mânia lui Dumnezeu nu vine fără avertisment. Întâi Dumnezeu te avertizează. Se vine un avertisment, se vine al doilea, se vine al treilea. Ai grijă. De aceea, spune Amos, acum pregătește-te să-L întâlnesc pe Dumnezeu tău, în mânia Lui, că El îți va ieși în cale. Te aștept, spune El mai departe, ziua Domnului, în capitolul 5, versetul 18. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumina. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău în mânie, pentru că ți-a trimis avertismente unul după altul. Eu nu știu care a fost. Poate a fost o boală, poate a fost un faliment, un necaz, o pierdere, o dezamăgire, o nuia, într-un fel sau altul. Și tu tot nu te-ai întors la Domnul. Și tu tot nu te-ai lăsat de căile tale. Și tu tot nu te-ai schimbat căile. Și tu tot cochetezi cu păcatul. Și tu tot te joci cu păcatul. Și tu tot trăiești departe de Domnul. De aceea, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu tău. Că vei sta înaintea Lui, în judecată, în mânie, în pedeapsă. Omul acesta vorbea ultimei generații din acel popor. Cuvintele lui s-au împlinit oribil, spun oribil pentru că el le-a spus așa, vin zile când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu unghiță de pescari. Rog, citiți cartea intitulată Cărțile de Lut, a apărut la noi acum vreo 20 de ani în librărie. Se scrie acolo să redau extrase de pe tablițele de Lut din Asiria. Cum luau prizonieri de război și le legau cârlige ca unghițe de peste, le legau de buze. Înfigeau cârligul în buza omului sau în nasul lui și așa îi legau unii de alții și îi duceau în robie. Aceea s-a întâmplat la anul 722. Exact așa cum a descris-o Amos cu 30 ceva de ani în urmă. Așa, acest om a adus avertizarea de la Dumnezeu. O altă idee pe care vreau să notăm de la Amos este ideea căutării după Dumnezeu. Amos, capitolul 5, versetul 4 până la 6.
Așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Nu căutați Betelul. Nu vă duceți la Gilgal. Că Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Căutați pe Domnul și veți trăi. Nu căutați un templu. Nu căutați un loc. Căutați-l pe Dumnezeu însuși. Căutați experiența personală cu Dumnezeu. Ideea aceasta a căutării după Dumnezeu este foarte importantă și nu putem să nu uităm și în lumina Noului Testament. Pavel spune în Faptele 17, în discursul de la Atena, în predica de la Atena, Dumnezeu ne-a făcut pe toți dintr-unul și ne-a așezat de fața Pământului și să-L căutăm dizbăind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a făcut cu dorința sau cu aspirația căutării după Dumnezeu. În fiecare om există aspirația după Dumnezeu. Există tendința, setea, dorința după Dumnezeu. Dar lucrul cel mai important este să înțelegem că în Noul Testament ni se explică că acum Dumnezeu a pornit în căutarea omului. V-am mai spus ilustrația aceea care o folosesc unii, că toate religiile sunt ca și drumurile care urcă spre vârf de munte. Indiferent pe care drum mergi, important este să ajungi la vârful muntelui. Cu alte cuvinte, toate religiile ar fi bune că toate duc la Dumnezeu. Imaginea e frumoasă, numai nu e adevărată. Și răspunsul la această imagine este că, într-adevăr, sunt multe căi care par omului bune, dar la urmă duc la moarte, zice Cartea Proverbelor. Răspunsul Noului Testament este că e o singură cale pe care Dumnezeu coboară la om. Celelalte sunt căi pe care omul crede că urcă el la Dumnezeu. Este o singură cale pe care Dumnezeu coboară la om. Că ce este Iisus Hristos, care spune în Luca 19 că Fiul Omului a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu a pornit în căutarea a ceea ce era pierdut. Domnul Iisus se aseamănă în Luca 15 când zic unii, da, ce cauți între păcătoși, între prostituate? Nu înțelegeți? Dacă o femeie are 10 monede, se pierde una, nu răstoarnă casa toată până o găsește? Dacă un păstor are 100 de oi, se pierde pe una, nu le lasă pe cele 99 să plece în căutarea celui pierdute? Eu sunt păstorul pornit în căutarea oii pierdute. Ceea ce trebuie să înțelegi este că întâi de toate Dumnezeu ți-a pus în tine dorul după Dumnezeu. Aspirația de a-L căuta pe Dumnezeu. Dar să știi, când tu pornești în căutarea lui Dumnezeu, deja Dumnezeu te-a găsit. Spurgeon, mare predicator baptist din secolul trecut, vorbea despre harul prevenitor. Să rețineți acest termen care în teologia noastră nu prea e folosit. Harul prevenitor, spune Spurgeon, este harul care vine înainte, prevenitor, care vine înainte. Erai fără Dumnezeu, trăia în murdărie. A venit cineva să te cheme la adunare. A venit cineva să-ți spună despre Domnul Iisus. A venit cineva să-ți spune până te-a adus aici. A venit altcineva să-ți arăți Evanghelia. A venit o situație în care ai înțeles ce face Dumnezeu pentru tine. Toate astea combinate sunt harul care a venit înainte, care a lucrat la aducerea ta. Acesta e Dumnezeu care a pornit în căutarea ta. Și tu te trezești într-o zi și zici, amin, îl primesc pe Domnul viața mea. Cred, dar Pavel zice în Efeseni 2:9, nici credința nu e a ta, că face el darul lui Dumnezeu. Prin urmare, tot l-au concurat ca să te aducă la el. Acesta e harul lui care te caută, care te înconjoară și care te aduce. Căutați pe Dumnezeu. În momentul în care începi căutarea, El deja te-a găsit. El deja te înfășoară.
și a zis, pentru că el a pornit în căutarea ta a celui pierdut. O altă idee pe care o desprindem din cartea lui Amos este falsa față a ritualului. Evreii ziceau așa, dacă de două, trei ori pe an mergem la Gilgal sau la Betel, unde era cât un templu al lui Jehova, și ne ducem acolo și aducem jertfa lui Jehova, mergem și ducem sujetiala, îi dăm ceea lui, l-am plătit cu asta bine să ne vadă de prosperitatea noastră. Noi am dat ce-i trebuie, dar acum el ne dă ce ne trebuie. Atâta trebuie să facem. Noi să facem ritualurile acestea, să va fi bine. Și apoi era un pas. Se trecem, bem, facem de fruri, dar de vreme ce am dat ce-i s-a cuvenit lui, nu sunt ce dintre noi din acestea care zic, păi spun la adunare, mă rog, că fac eu ce fac peste săptămână, da, Doamne, am câștigat eu astea 10.000 de lei așa, dar dau și 1.000 de lei. Merge cumva, nu? Să-L cumpărăm pe Dumnezeu, să închidem gura cumva. Nu crezi că gândesc cam în felul acesta? Poate am făcut o mică caricatură. Am exagerat. Da, am exagerat tocmai ca să vezi că uneori gândesc în felul acesta. Să fac eu ritualuri, să fac eu mersul la biserică, să citesc Biblia regulat. Și apoi în rest, mă descurc, eu cum pot. Dincolo de toate acestea, vine Amos sau împotriva tuturor acestora și în capitolul 5, versetul 22 și 23 îl spune așa, când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și de cei îngrășați pe care mi-i aduceți ca jertfă de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine voie să o simte celor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Înțelegi? S-ar putea să zic așa despre corul nostru, despre orchestra noastră. S-ar putea? Depinde cum trăim peste săptămână. Pentru că, iată unde e necazul, în 5 cu 6. Voi predaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare. În 5 cu 24. Ce vreau eu de la voi este ca dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu pleacă niciodată. Vreau dreptate, vreau curăție, vreau corectitudine, vreau viață curată. Iată ce cere Dumnezeu. Amos a fost supranumit profetul dreptății, pentru că ideea de dreptate, de corectitudine, de curăție a vieții, este ideea fundamentală pe care o predică el în Israel. Nu ritualul. Nu alte lucruri de felul acesta, viață curată, viață plină de dreptate, iată ce cere Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt acum în încheiere, în încheierea lecției despre Amos, câteva profeții pe care le-a făcut Amos. Una dintre cele mai frumoase profeții care se pare să începe să se împlinească în vremea noastră, o găsim în Amos 8 cu 11. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Niciodată în istorie nu a fost o sete după Dumnezeu ca astăzi, în toată lumea. Niciodată nu s-a vestit Evanghelia pe pământ atât de masiv, cu atâtea mijloace ca astăzi. Niciodată în istorie n-a fost atâta tineret care să se pocăiască într-o generație ca în generația noastră. Așa de mult încât Billy Graham, acum câțiva ani, a scris o carte intitulată Generația lui Isus, vorbind de generația tineretului care crește astăzi. Nicăieri în istorie nu găsim atâta foame, atâta alergare după cuvântul lui Dumnezeu ca astăzi. S-a socotit că dacă în Africa, de exemplu, merge în același ritm în creștinarea africanilor, în decurs de încă 20 de ani, toată Africa va fi creștină. Cam același e marșul Evangheliei din America Latină.
în Brazilia, în alte țări, în Argentina, în Peru, aceeași situație în America de Nord și în alte părți din lume, aceeași situație aceasta la noi, mai ales în tineret. Iată un cuvânt profetic al lui Amos pe care îl trăim noi. Amos a fost profetul care a prevestit împrăștierea lui Israel în 9:9. Iată, voi porunci și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu țiurul. Aceasta s-a împlinit la de 30 de ani, după ce au fost rostite aceste cuvinte. Dar, departe de studiaturi, v-am spus că cei de atunci au fost împrăștiați, niciodată n-au mai venit în țara lor. Departe, însă, peste viacuri, Amos a văzut readunarea întregului Israel în țara sa, în 9:3, 11 până la 15. În vremea aceea, voi ridica din căderea lui corpul lui David, îi voi brege scărturile, îi voi ridica de rămăturile și voi zidi iarăși cum era odinioară. Iată vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța. Voi aduce înapoi pe prinții de război poporul meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustite și le vor locui. Vor sădi vii și vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smurzi din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul. În 1948, când evreii s-au întors în țara lor, când au înființat din nou statul Israel, au găsit aproape pretutindeni pustiu. Foarte multe părți ale țării erau nisipuri. Ei au luat însă diferite părți din Biblie și au citit, de exemplu, că în cutare, pe cutare de aluri puseseră vii, că acolo acum au plantat vii. În alte locuri au citit de măslin, acolo au plantat din nou măslin. Și după cum scrie Biblia, așa au replantat țara. Așa cresc, așa au constatat că și acum cresc, se dau roade, ca și atunci. Totul, după cum spune Biblia, după 2000 și vreo 600-700 de ani, iată o prorocie împlinită. Acum, dragii mei, vom avea ocazia, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem multe asemenea profeții împlinite. Profeții despre Domnul Iisus, profeții despre vremea noastră. Au fost studiați acest profet. Unele profeții s-au împlinit în generația lor, altele s-au împlinit pe vremea Domnului Iisus și altele se împlinesc pe vremea noastră. Ei au spus toate dintr-o răsuflare. De fapt, s-au spus cam așa. Dacă te uiți peste munți și vezi, de exemplu, trei vârfuri, ele ți se par că sunt lângă alte. Și spui, uite acolo, alea trei vârfuri unul lângă alte. Numai când te duci aproape, vezi că între ele e mare distanță. Cam așa a văzut și Amos și ceilalți profet viitorul. El a văzut pentru moment distrugerea lui Israel. A văzut readunarea lui Israel. A văzut setea după Dumnezeu și după cuvântul lui. El toate i-a spus dintr-o răsuflare, pentru că el le-a văzut toate așa, adunate un întreg. Noi astăzi le vedem în spate, dar le vedem în primire. S-a dovedit de că acest soban a fost într-adevăr ridicat de Dumnezeu. El a șocat pe cei din vremea lui. Cei din vremea lui pur și simplu l-au alungat. Du-te de aici, du-te la tine acolo, predica acolo la tine. El a fost obligat să trece. S-a zis, nu-i nimic, ca să se știe, eu am să-mi scriu acestea într-o carte. Ca să se știe că se vrea cum ți-am spus. Cartea aceasta o avem noi în mâinile noastre, în cartea de-a mea. Prin urmare, o citim, o aplicăm la viața noastră și o ultimă imagine cu care încheie cartea lui Amos. În Amos, capitolul 7, sunt trei viziuni. Prima viziune este aceea a unor lăcuți care vin să pustiască țara. prorocul la moște se Doamne, non inizia așa. Dumnezeu zice, bine, non inizia așa. Apoi se vede un foc care o curvălește. Doamne, non inizia. Bine, non inizia. Apoi spune profetul, l-am văzut pe Dumnezeu cu o cumpănă. De fapt, în original, nu ci cumpănă, ci firul cu plumb. Dumnezeu a venit să vadă poporul său cum e clădit. S-a venit cu firul cu plumb. Știți că firul cu plumb e cel care verifică dacă clădirea e dreaptă. S-a găsit clădirea strâmbă. Lui nu-i plac lucrurile strâmbe. De aceea, pentru că am găsit o strâmbă, o voi nimici. Ai grijă cum crezi, tinere, să nu crezi strâmb. Că vine Dumnezeu cu firul cu plumb, să vadă dacă e drept sau nu.